aktiviteti fizik është më i ulur, preokupimet janë më të mëdha, vetë një farë agiliteti, thonë një farë lëvizje, është sigur atë na po mundet më dal tek dhe vërit të rësisht më jam përshu që është ishë qëtësuar dhe atëherë zakonisht njerëzit është mirë mja obo me dje që po mdoke që së fund me pakës sikur më skinë të një halë që kështë pozë shirë me diskutu me mu tash njerëzit më jam okej okay, në regullë nëse eventualisht të bjenë me në diçka unë jam këtu për ty mm-hmm. për shkak se e ke po na, ndë njerët dojna me një mund një tjetërin ma shumë se që ka një tjetër nevoj tash kërë thush ti kalzëm qa kije qa obo ti më me fol me mu hajde kalzëm se jo për di që diçka s'në regull ti veqe ti va validu ati që diçka për një me nuk mm-hmm. është në regull dhe të ato besime që a i ka pas për veti ti e ty a theksu dhe tërë ma shumë edhe ndoshtë a i në hish nuk e ka pas në plan mindo që ato po tash a i ko mindo po qka është e sigur a i ko mu pëndu në fund sepse tash a i po e validon të ti ato që a i për një me nuk është mirë realisht kura i kryur për shtypja që i ti të pon nga jashe shumë a kesaq mm-hmm. që do të thot zakonisht për keqsohen masi ti ndonjë këtë form dhe kur të na vinë njerës të kna për shambull na i kemi një farloj pritje që mundohemi mja kryu një ambient pak më komod dhe prezentohemi unë jam filan fisteku dhe më po kom e kemi pas mundësi më më taku bashk unë e kom pa që ju kenë saktu një takim jëmë kërështuar për me ditë arsyet për cilat një du takohemi bashk mirë po për para se mi fillu unë duat të tregoj që biseda që na të dy të ta bëjmë bashk është plotësisht konfidenciale asgjë cila diskutohet të nuk dalë as kohë dhe më thonë du mi kryu komoditetin që ai për një me mund ishë lirë me full se realisht njerës më dhënë që psikologu ta lezër mendjen po kjo është e vërtet le ta din krejt bota që nëse lexoj me një kërkoj. Do të thonë ai dim ato çka klientët tonë dëshirojnë ata dim. Dhe pastaj ndodh ndonjëherë që ndoshta para gjykimit rreth problemit më i mukon kaq të fuorta, sa që njerëzit nuk kanë qef mi fol që ato në seancën e parës dhe të dytën, po në të tretën, kur të fitojnë besimin me një farë mënyre vinë dhe të kallëzojnë që realisht që kjo është puna.
A ki pas në i rast që ka qenë kështu në fillim që ki mendu që është shumë prej rasteve ma të randa për mm-hmm. në trajtu po që në fund veç ka rezultu me progres
e por, alisht ka pas rastet të tila mirë po ka pas edhe rastet të se në fillim të jenë dukë shumë të leta për të trajtuar dhe ka ndalë pas e afat gjatë dhe më të rënda. Kjo ndodh diçka që është shumë e rëndësishme më di dhe në shpesher e marrë si shembull kur të flas me klientët e mi do thot mendoj sikur e ke thy kamën dhe ty të duhet një bastun që dush me vendose me hec me të se ti pa të smush me hec do thon këtë rrethon në një bastun jot ti mbështetu te unë që të ecim bashk po nuk çon dy bastuni kërkon po nuk u përpoq edhe ti për shkak se na nuk dojmë me e, bo me kriju një bindje që na bojmë mrekulli. Po ideja është na me eduku klientin tonë që ai në të ardhmen, në momentin kur ballafaqohet me situata të tilla, është e mundshme që ai vetë komë ditë me menaxhu situatën. Për shkakun se kur njerëzit në mënyrë shumë pasive i ndihmojnë aspektin e kognicionit na, që ata me kaluan këtyn e tyre, ata dhe e kalojnë. Mirë pa ata do t'jenë gjithmonë të varën për shërbimin tënd. Dhe na po mundohemi me njeriu të mbarojë autonominë vet, sepse ne nuk e dim, është e mundur që njeriu pas 5 ose 10 vjetëve që ka pranuar shërbimin, është e mundshme që përjeton një reaksion të dytë, mm-hmm. anksioz. Atëherë na duhet me një farë mënyrë me aftësu ato për me e kalu problemin, se nuk mund na gjithmonë me mbajtë varën të lidhur për ne, ndoshta ai njeriu është model për shembuj të tjerë. Domthonë për këtë.
Domthonë me umsu dikush me menaxhu vet.
Mësohet me menaxhu dije. Për faktin se ndoshta njëri ju ka pas në 7-2 vjetë jetës që në konë plët me angë dhe i ka edhe të tjera të cilat nuk kanë fare, ose ndoshta nuk përsëritet asnjëherë, mirë po në momenti kur njëri ju e bjen me një pikë ku mundet me ndje vetën jo shumë mirë, jo shumë të sigurt, e ka përvojën që i shërbim për me te kalun nga jo.
Visar, atë ka ndodhë ty në herë personalisht me përjetu angë?
Po mu më ka ndodhë, dhe unë e kom përjetu një herë një reakcion akut të panikut, i cili u konë shumë i vështirë dhe shumë me një par mënyre që atëherë e kuptova saksisht në përçka kaloj rastet tona. Na e kema të empatim për me pas aftësi me bashkëndje, do më thonë që aty me ditë saksisht që shtu ndonë pozitën e ti, aspekt emocional, po aty këmë përjetu dhe vetë. Kemi që kam qenë në një lift dhe është në lëryma. Edhe lifti ka mishën.
Po, situatë shumë e zakonshme.
Në Kosovë, po, tash besoj shumë njerëz identifikohen me mua në këtë moment. Mirë, po tash mua jam vjen keq është se aty ka pasur njerëz të tjerë në lift. Edhe mua më kriju për papritmas përshtypja që tash po harxhot edhe Dhe pastaj fillon këta ato simptomat hiperventilimi, domethënë të mundu me marrë fim shpejt me mbjetu, do keq, domethënë kalovat në një sonj të panikut, kështu na e thonë full blown këta.
A keni qenë psikolog në atë kohë, apo para se me
kalu këtë situatë, realisht në studime psikologjisë po psikolog tamam që kam punuar kështu vetë ju. Edhe realisht kur ndodhe, ka qenë situatë shumë e vështirë për shkak se mendova që u çmenda, dhe domethënë nuk më do të normale. Mirë, po tash masi që kam studiuar, kam kuptuar pak më tepër, se mua më ka ndodhur ajo që ne quajmë trajtimi implosiv. Trajtimi implosiv është kur njeriu ka një fobi të caktuar, sikur për shembull në atë rast që kam po, s'po them që ka qenë klaustrofobike, po kam përjetuar një son paniku brenda një gjifte. Edhe kam përjetuar çati ku më ka ndodhur prej fillimit deri në fund, se pavarësisht se mua më shojmë as ne, mirë po më atë më dhoni orën. Domthonë ti nuk ke potencial për mucmend. Terapi implosive do të kur njeriu ballafaqohet me stresorin e veç, e provokon panikun e tij dhe nuk ka zgjidhje, pa pritmas mekanizmat adaptive aktivizohen dhe njeriu provon dhe i pranon me thon ndryshimet e reja dhe akomodohet me to.
Në fal formë dorëzohesh.
Dorëzohesh, do ne pa ta 20 minuta që mendova mos po çmend, mos po vdes, mos po, domthonë po mbiet efekte këto, në fund e paqes ndodhi asnjëna prej tyre ulën to ku pshteta si këta ata të tjerë dhe e kalova situatën. Por, radhës terapia implosive që më ka ndodhë mu në kushtet të kontroluara, se në gjifti u më shalës ki qamë bose, dhe më dhja më dhëmë të pa kontrolume, nuk është terapi humane, dhe na nuk mujna me ditiru njërës me bëhë këtë gjo. Andaj na kur të punojna me rastet të cilat kanë bështirësi me angthin. Mas pari fillojna me atë që quhet strategjia mindfulness, e cila vjen nga një trajtim që njohim me emrin terapia dialektike behaviorale. Mas pari mindfulness është më mësu pak më shumë kur t'ju vjen ankthi, ata mi përdorin aspektin senzorik të tyre për me rikthy vetveten brenda, sepse vetëm në mënyrë mund ta bëjnë. Edhe ankthi do të më dhon kohën gjatë ditës pak letë kryjnë ato të vetën e pastaj na i kthejmë aktiviteteve rutinore. Do thotë ideja është ankthit ka trajtim, trajtimi ankthit është ekziston, është i suksesshëm. Të gjithë njerëzit që pranojnë shërbime ata përmirësojnë jetën e tyre emocionale, mirë pa ata duhet të adresohen për të pranuar shërbimin aty ku natyrisht ofrohen trajtime standarde, krahas normave të cilat i ka vendosur Asociacioni Psikologjik Amerikan, për të cilën edhe psikologjia vetë ka dalë.
Mirë, shumë faleminderit për këto informacionet lidhur me ankthin.
Është ndjerë privilegjë në arsimu kohën mas pari për komunitetin të një periubë dhe për krejtë të tjerë dhe që janë në nevojë.
Ky ishte episodi i pari i podcastit Libertas, sezon kushtuar shëndetit mendor të Radios Evropa e Lirë. Në episodin e radhës flasim për depresionin. Nga Undi e Morina dhe producenti Majer Elshani, mirë mbetëshe.